Сённяшняя Лёсарваторы Романо піша аб польскім каталіцкім навукоўцы, прафесары, выкладчыку фізікі, матэматыкі і тэалогіі ксяндзу Міхалі Хэлеры. Сваімі даследаваннямі і верай ён сведчыць аб адзінстве навукі і тэалогіі, якія часта супрацьпастаўляюцца адно аднаму. Паводле Хэлера, якога ватыканскае выданне называе чалавекам мастом, важна аднавіць жыццёвую сувязь паміж культурай навуковай і касцёльнай і пачаць гэта ад выкарыстання метадаў, распрацаваных сучаснай навукай. На думку польскага святара і навукоўца, кожны даследчык з'яўляецца чалавекам рэлігійным, хоць, магчыма, і не належыць да ніводнай царквы, таму што заўсёды мае справу з рацыянальнасцю прыродных з'яў, а гэта рэчаіснасці, якія ставяць чалавека перад абліччам невядомага. Акрамя таго, ксёндз Хэлер, лаўрэат прэстыжнай Тэмплтонаўскай прэміі, праз гістарычны аналіз адносін паміж сучаснай навукай і верай прыйшоў да высновы, што першая глыбока ўкаранёная ў другой. На яго думку, выпадак з Галілеем, аб якім часта гаворыцца як аб пачатку супрацьстаяння паміж гэтымі двума сферамі, на самой справе быў абумоўлены тым, што касцёл падазрона адносіўся да адкрыццяў і новых ідэй у сувязі з пачаўшайся ў 16 стагоддзі рэфармацыяй. Прафесар перакананы, што будучыя святары павінны быць добра падрыхтаваныя ў навуковым сэнсе, але сёння гэтага няма з прычыны дамінавання гуманітарнага ўхілу ў філасофіі, а таксама таго, што пасля другога Ватыканскага сабору распаўсюдзілася меркаванне, што святары павінны пераважна займацца душпастырскай дзейнасцю. Аднак таксама і святары-навукоўцы займаюцца душпастырствам, бо маюць здольнасць размаўляць з навукоўцамі, карыстаючыся іх мовай і такім чынам устанаўліваць з імі дыялог, мяркуе ксёндз Міхал Хэлер. Ён аўтар каля 30 кніг і 400 артыкулаў, прысвечаных тэорыі адноснасці, квантавай механіцы, касмалогіі, філасофіі, гісторыі навукі і геаметрычным метадам у рэлятывісцкай фізіцы. Адно з пытанняў, якімі займаўся ксёндз Хэлер, гучыць так, ці патрэбна сусвету прычына.